habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Jimca 12 bisha Julaay sanadkuna waa 2019. Waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dhallinyarada ay al-shabaab mareen habaabisa iyo gaabiska culimaa diinka islaamka.
Waxaa jira da'yar dhallinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan, kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shir caalami ah oo looga hadlayo xorriyadda saxaafadda oo London lagu qabtay.
Waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah la qabto oo maaragtay diiradda lagu saarayo xorriyadda warbaahinta, taasaana maaragtay ujeedku ahaa oo halkan dad fara badan iyo fuud badan isugu yimaadeen, dad badan oo madax dowladeeda, wasiiro badan oo ka yimid maaragtay dalal badan oo adduunka ayaa kasoo qayb galay oo qaarkood doodaha ay ka qayb qaadanayeen.
Soo kale waxaad maqli doontaan waraysaan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Dowladda Cameroon ee galbeedka Afrika oo argagixisanimada kula dagaalamaysa ido iyo riyo, iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dibadda.
Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada. Gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray hoteelka kahor inta aanay rag hubaysan gudaha u gelin. Ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa weerarka ka jawaabay, waxaana la maqlayaa rasaas iyo qaraxyo yaryar oo bangacmeed loo badan. Hoteelka ayaa waxaa deganaa dad qurba jooga iyo qaar ka mid a musharixiinta doorashada Jubbaland. Weli lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarka, waxaana adag gelista khadka telefoonada ee magaalada. Wixii wararay kusoo kordhana inta idaacadda ay socoto ama ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan.
Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo Jimcaha wuxuu sheegay in xuutiyiinta Yemen toddobaadkan xukun dil ah ay ku fuliyeen 30 nin, xilli ay jiraan warar lagu kalsoonaan karayo oo sheegaya in intooda badan ay jirdil loo geystay muddadii 3 sano ahayd ee xabsiga ay ugu jireen eedo dhinaca siyaasadda ah. Qaramada midoobay ayaa ku booreysay maxkamadda Rafcaanka caasimadda Sanca oo qorshuhu uu yahay in xukunkani dib ay u eegto, in qorshaha ay ku darsato warkan sheegaya in lagu xadgudbay xuquuqda raggaasi xukunka lagu riday, sidoo kalena aanay helin maxkamadeen cadaalada. Afhayeen waadashe xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Rafina Shamdasani ayaa waxay sheegtay in maxkamadda ciqaabtu ay talaadadii xukunkaasi riday. Shamdasani ayaa warbaahinta la hadlaysay waxaana ay u sheegtay in inta badan raggaasi 30 ah oo aqoonyahanno, arday iyo siyaasiyiin isugu jira ay xiriir la leeyihiin xisbiga Al Islaah oo xuutiyiinta aada u dhaleeceeya. Xisbiga Islaamiga ee Al Islaah waxa uu qayb ka yahay xukuumadda Yemen oo dunidu ay aqoonsan tahay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Alexander Acosta oo ahaa xogeyihiisii shaqadu isacasilayo, islamarkaana isacasilaya eedda uga timi qandaraas uu la galay Jeffrey Epstein oo ah nin maalqabeenna haatanna ku eedaysan farxumayn. Madaxweyne Trump ayaa arrintan bannaanka aqalka cad ka shaaciyey maanta Jimcaha, iyadoo garabkiisa taagan yahay Acosta ka hor intaanu Trump safar ugu bixin gobollada Wisconsin iyo Ohio. Waxaana isagoo arrintan ka hadlaya wuxuu yidhi, Trump, waa necebahay inaan arko arrimahan oo dhacaya. xogaya Costa ayaa isaguna warfidiyanada u sheegay inuu qaatay go'aan ah in uu jagada baneeyo isaasilo. Waxaana uu yidhi, Saaka ayaan madaxweynaha soo wacay, waxaanan u sheegay waxa saxda ah in la sameeyo taasoo ah inaan isaasilo. Waxaana uu Trump sheegay in uu ku-xigeenkiisa shaqada uu si kumeel gaara ah uu bedeli doono Acosta iyadoo sida uu sheegay saxsilaadiisuna ay dhaqan geli doonto muddo 5 maalmood gudahooda.
Booliiska gobolka Nangarhar ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in qof bom isku soo xiray uu weeraray maanta guriga taliyaha maleeshiyada cad u ah dowladda oo ay ka socotay xaflad aroos. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, ugu yaraan 14 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaawaca ayaa loola cararay cusbitaalka, iyadoo booliiskuna ay sheegeen in taliyaha maleeshiyada taageerta dowladda Malik Tuur oo laga yaabo inuu bartilmaameed ahaa lagu dilo weerarkaasi. Mid ka mid ahaa dadkii halkaasi jooga ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qofka isqarxiyey uu aada u yaraa, da'diisuna aanay ka weyneyn 13 jir, waxaana uu isqarxiyey kadib markii dadku ay damceen inay weydiiyaan cid uu yahay. Kooxda Daacish ayaa hore weeraro ugu qaaday xafiisyo dowladeed, dugsiyo iyo weliba kooxaha gargaarka sunooyinkii lasoo dhaafay. Kooxaha Daacish iyo Talabaan ayaa aad u jooga bariga Afghanistan, iyadoo Daacish ay joogto gobolka Nangarhar.
fiidwacana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington. Haddii aynu ku bilowno maalmihii lasoo dhaafay, warbaahinta dalka Kenya ayaa waxay baahinaysay in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu kulansiinayo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Warbaahinta qaarkood ayaa daabacay in wadahadalka uu ku dhexdhexaadinayo mabuu dhexdhexaadinaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu qeyb ka yahay muranka dhinaca badda ee labada dal ee dacwadiisu ee ka furantay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ ee magaalada Heeg. V o a ayaa arrintaasi wax ka weydiisay haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada London kaga qeyb galayay shir weyne ee ku saabsanaa xorriyadda saxaafadda. Wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wasiirka wax ka weydiiyey waxa ka jira kulankaasi Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Yaa warkaas yiri xagee ka heshee ka warsiga Soomaaliya dowladeedu intay ka sheegayso? Di kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa wareereyna.
Waa gartay, laakiin wax dib loo dhigaayo male Soomaa marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la gudagalo
may waa sheegnay hadda koor, waa ku celcelinay malaha dadko dhan ma gaarto, dee marba brogram baa lala hadlayay. Maxkamadda kayska maxkamadda hor yaalla ee muranka xuduud ku saabsan dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto.
Dhowaan magaalada Muqdisho waa tii aad isugu yeertay safiirada inta badan fadhigoodu yahay hadda magaalada Muqdisho ee caalamka matala, waxaad sheegtay in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah. Haddii aad dadka u sharaxdo, yaa waa dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida Soomaaliya?
Dalku raba ha ahaado dalkii damcaynu Soomaaliya arrimaheeda farageliya, waxaanu u sheegaynaa adduunka diblomaasiyiinta marka aan la hadliyey inaanan u dulqaadan doonin.
Marka ma dalal badan baa mise waa dhowr?
May dalal badan maaha, waa far ku tiris waaye dalalka hadda mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya. Dalalka badan adduunka saaxiibaanu la nahay waa inay ixtiraamaan qarannimada iyo midnimada Soomaaliya sida uu qabo ay qabaan qawaaniinta adduunka.
Waayahay arrimaha dibadda, haddii aan wax kale kaa weydiiyo, waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen Guine, waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal, laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan. Marka ma aaminsan tihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeynaysaan ama mid aad ku fogeynaysaan Somalilan oo wadahadalladii aydan diyaar u ahayn?
Tan koowaad waxa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaa nagiya Uganda naga dhexeeya ku wareersan wadadan diblomaasiyadda aqoonin
Guine,
kuwa khubaraha iska dhigayaan wasiirra iska dhigay oo ka hadlayana waa arkayay. Diblomaasiyaddu waa heerar, marka xiriir diblomaasi dalalka wajiyaha badan ba uga dhexayn karaa, uga dhexayn karaa iyagoo safaarada isdhaafsada isweydaarsada oo qeyb ka mid a diblomaasiyadda ah, wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo go-ayaasha maxfalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada. Marka sidaan hadda ka hor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo Gini laba dal oo walaala ah oo ku walaalaa ku bahoobay ururka AU-da, ururka dalalka Islaamka iyo UN-ta iyo meelahaasoo xiriir ka dhexeeyaanu ahayn oo saxiibtinimo ka dhexayso oo madaxdayadu isbooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey. Xiriirkaas ayay xumeeyeen, safaarad keliya kuma xira. Arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen Guinea iyo Somaliland waxa iska galay anagu ma aqaano. Dadkaasi waa dad iyaguna iska wada hoog iska jecel. Soomaalidu mararka qaarkood iyada nor guinean bay noqdaan, Guineas themselves. Qof soomaali sheeganaya oo sida hadda koor baan kulamo saasoo kaleeta doodad saasoo kaleeta dad la galay qaar baa adeer waxay ku dhaayaan in Soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay agaaso xaalkiisa iyagoo qofkii difaacayo sharciya kan iyo wax kale akhliyaya. Marka Soomaaliya waxay ilaashanaysay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qaranimadeeda iyo sharafta ummadeeda. Somalilandina waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed aan sharaftooda iyo qaranimadooda iyo midnimadooda ilaalinayno. Marka annagiyo Soomaaliya Somaliland walaalaanu nahay. Maaragtay Somaliland waa qeyb ka mid a Soomaaliya, saas adduunku aqoonsan yahay. Marka walaalahayagaasi anagu waa isu dhannahay, waana israbnaa, waana isla hadlaynaa, waana isla noolahay, weligiyana waa isla noolaanaynaa. Guineana waxba kama gelin. Guinea hadday nagu xadgudubto annaga noo taasa oro dhaqnahay
waa gartay. Laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta Somaliland oo Kenya ka mid ah. Haddii marka dalalka aad idinka midna tiraahdaan xiriirkan u jarnay, midna wadamo darisaan nahay oo waxbaa naga dhexeeya, soo laftirkeeda maaha siyaasadan la fahmi karin?
Waa la fahmi karaa, qofkii fahmi waayo isagaa fahamkiisu gaabis yahay. Dalalka waad kala dooran kartaa, ma garanaysa adigu hadda dadka aad saaxiibada la tahay oo shaksin ah, qof baad khaladaadka qaalkiisa ku dulqaadan kartaa, qofna waxna iska kiingelina waadan aqoonina. Haduu kugu xadgudbo waxaa laga yaabaa inaad tirahayd war kuma aqaan ila tag. Marka dalalka xorta ahi waxay goostaan waqtiga iyo meesha.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxaanu magaalada London ugu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, wareysigan oo dhammaystiranna waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka ee maalinta berriya.
Madaxa ka kala socota dunida saxafiyiin iyo ururada u dooda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha ayaa 12-22 bishan kulan waxay ku yeesheen magaalada London. Shirkaasi ayaa labadii maalmood ee socday waxaa aad looga dooday sidii loo heli lahaa saxaafad xor ah oo cadaadiska dowladaha ka madax bannaan iyo sidii loo daafici lahaa xorriyad hadalka. Ururadii saxaafadda ee lagu casuumay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed. Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray xogeeyaha guud ee ururkaasi Maxamed Ibraahim Macalimu.
Shirkan waxaa la yiraahdaa shirka caalamiga ee xorriyadda warbaahinta ee waxaa uu ka dhacay magaalada tan London, ee waxaa maaragtay agaasimay oo isla soo qabanqaabiyey dowladaha Ingiriiska iyo dowladda Canada. Runtiina wuxuu ahaa muddo mid uu agaasinkiisa socday. Waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale a la qabto oo maaragtay diirada lagu saarayo xorriyadda warbaahinta, taasaana maaragtay ujeedku ahaa oo halkan dad fara badan iyo fuuddadan isugu yimaadeen.
Marka yaa ka soo qayb galay haddaad noo sharaxdo?
Runtii shirkan wuxuu ahaa shir aada caalami u ah oo muhiim u ah dad badan oo madax dowladeeda wasiiro badan oo ka yimid maaragtay dalal badan oo adduunka ayaa kasoo qeyb galay oo qaarkood doodaha ay ka qeyb qaadanayeen. Hay-adaha caalamiga ee warbaahinta iyo maaragtay kuwa xuquuqul insaanka iyo cid walba maaragtay kasoo qeyb gashay, suxufiyiinta iyo waradooda kala duwan oo maaragtay aada u fara badnaa oo in ka badan 150 dal dad ka socday ayaa maaragtay kasoo qeyb galay. Dhammaantoodna maaragtay waxay aada uga hadlayeen oo diiradda loo saaray muddada 2 maalmooda dooda la xiriira sidii sare loogu qaadi lahaa maaragtay xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka oo runtii laleeyahay haddii aan la helin maaragtay saxaafad madax bannaan horumarka iyo dimuqraadiyaddu waxay noqonayaan kuwa maaragtay curyaana oo aan shaqaynaynin.
Soomaaliya oo kale waxay ka mid tahay meelaha saxaafadda wariyaasha lagu dhibaateeyo, xarumaha warbaahinta ay ka sheegtaan cadaadis lagu hayo. Dalal gaara oo saxaafadda ku xadgudbaa ma la soo hadal qaaday?
Aada iyo aada, runtii markaad gasho hoolka waxaad arkaysaa meelaha qaarkood oo hay-adaha waaweyn maaragtay sida CBJ iyo hay-adan RSF iyo ay kusoo bandhigayeen maaragtay garaafyada ku saabsan tacadiyadii dhacay sanadihii lasoo dhaafay iyo meelaha adduunka ay ka jirto la xisaabtan la-aanta dadka tacadiyada u geysta saxafiyiinta waxay siinayaan dhibco. Dhibcahaas waxaad arkaysaa inaan safka hore ay Soomaaliya mararka qaarkood ay uga jirto, inkastoo hoosu dhac uu ku yimid xaggii maaragtay isbeddel weyn uu ku yimid xagga maaragtay dilalkii ka dhici jiray Soomaaliya, haddana weli waxay heer sare igaga jirtaa dadka aan maaragtay lasoo qabanin aan la dabagelin, kuwa dambiilayaasha ee saxafiyiinta tacadiyada geysta. Marka waxaan mar walba ka mid nahay marka meelaha ugu qatarsanee ee wariyaashu ay ka shaqeeyaan. Markaad fiiriso shaxamada dhammaan ay soo bandhigeen hay-adahaas caalamiga oo markasta aad ku arkayso magaca Soomaaliya,
maxaa ugu dambeyntii kasoo baxay shirka?
Shirka waxaa kasoo baxay warmurtiyeed wada jira, waxaana maaragtay la sheegay in sanadaha soo socda shirkan noocan oo kale uu ka dhici doono, sii socon doono. Waxaa lagu ballamay oo la saxeexay madaxdii halkaa kasoo qeyb gashay inay hoosta kooda xariiqeen in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda warbaahinta laga wada shaqeyn doono. Waxaa maxamed uu sidoo kale aada looga hadlayey amniga iyo civil protection ama maaragtay dhowritaan loogu sameyn lahaa dadka ka shaqeeya saxaafadda oo amnigooda looga maaragtay wada shaqeyn lahaa haddii ay yihiin dowladaha maaragtay shirkaas ka wada soo qeyb galay, iyo sidoo kale dhammaan ururada iyo saxafiyiinta maaragtay dadka u ololeeya saxaafadda. Taasaa maaragtay wuxuu ahaa shirka waxyaabaha biyokama dhibcaanka ah ee aadka loogu doodayey in la ilaaliyo cidda dadka ama ka shaqeynaya saxaafadda ama saxafiyiinta oo haddii aan la helin maaragtay ammaan ay ku shaqeeyaan ay suuragal noqonayso markaa in wax badan aan maaragtay dadku xogta u baahnaa aan la helin, horumarna aan laga gaarin maaragtay dalalkaas ee la curyaamiyo saxaafadda. Waxaana mar walba lasoo qaadanaya tusaalooyin iyo kuwa maaragtay horumar sameeyey oo saxaafaddu ciriiri uu ka jiray maamulo hore laakiin hadda uu soo yara hagaagay. Oo tusaale ahaan meelaha lasoo qaatay waxaa kamid ahaa dalka Malaysia oo maaragtay sanado ka hor aad maaragtay kamid ahaa meelaha aan fiicnayn saxaafadda dadka ay aada uga cawdaan wariyaasha, laakiin la sheegay hadda inuu graafkeeda aada sare u kacay oo hadda ay kamid tahay meelaha ugu wanaagsan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed Ibraahim Macalimu oo ah isagu madaxa ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FOSOJ oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahan maxamed Olaad Xasan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka, waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
ururada xag jirku waxay duufsadaan oo ay maskaxda ka beddelaan dhallinyaro badan oo isugu jirta rag iyo dumar. Haddaba maxaa u suurtageliya inay soo jiitaan dhallinyarada? Culimada diinta Islaamkuse maxay uga gaabisay toosinta dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana igala qayb gelaya hooye magaceeda ku soo koobtay Saciido oo ay gabadheeda duufsatay kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siiriya. Hooyadaasi waxay ku nooshahay dalka Sweden. Macalin Saciid Cabdulla Dilib oo loo yaqaana Sergio, oo hore uga tirsanaa saraakiisha amniga iyo warbaahinta ee Al-Shabaab, isagoo sheegay ugu dambeyna inuu ururkaasi ka soo goostay sannadkii 2015. waxaa kale oo dooda ka qayb gelaya Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ka tirsan culimada Ahlusunna Waljamaaca, haatanna ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, iyo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, aqoon durugsanna u leh ururada xag jirka ah. Haatanna waxa uu madax ka yahay macadka Hiraal Institute oo uu isagu aasaasay, waxayna ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaysa hooyo Saciid oo ka hadlaysa sida ay gabadheedu ku tagtay dalka Siiriya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Martida meesha ku jirta waa wada salaamaya iyo Soomaali dhammaanteed. Markaan usoo dhaadhaco su-aasha, inantayda waxaa ay raacday nin ay jeclaatay oo qoryahaas ahaa. Marka asaga dee waa ku jeclahay oo nolol baarna inaan isla sameysano, halka kana islama joogi karno, waa la isu kaa diidan yahay ayuu aan isla cararno ayuu ku kaxaystay. Hase ahaatee keligeed muusan kaxaysanine dhowr caruuroo kaloo kaxeeyey, dee kulligoodna kuma uu kaxeynin kalgacayl. Gabadheyd haduu kalgacayl ku kaxeeyey, inta kalese arrimo diineed buu ku kaxeeyey. Haba hase ahaatee asaga xataa in la marin habaabiye ayaan aaminsanahay aniga, oo haddii dhaqaale hoos laga siiyey aan aniga ogaan karin. Hase ahaatee aan meelo badan ka akhriyey in ay jirto dhaqaale iyo siyaasadba lagu kaxaystay, laakiin magac diin huwan.
Waa garta. Marka adiga haddaan su-aasha labaad mar kale kugu soo celiyo Saciido, gabadhaadu intaysan aan xagga loo duufsan, bal qaabkaad isbeddelka uga dareentay oo waxaan ku dhahay diinta loogu soo gabaday, wax yar sharax.
Runtii waa sidaa adiga sheegtay. Annaga markay dhalinyaradeena soo qaangaaraan, waxaan wada jeclaysanay. Tan yaraantooda waa ku xirnaayeen diinta oo dugsi qur-aan iyo guriga ugu keeni jirnay, laakiin markay weynaadeen ma jeclaysanin macalin guriga loogu keenay. Waxay jeclaysan yihiin, waxay jeclaystaan asxaabta inay la qayb qaataan oo kala qayb qaataan oo goobaha diimeed la aado. Oo annagana marka waa ku dhiirigelinay oo waxaan lahayn ha kaga baxsadeen fusuqa iyo zinada iyo qamrada iyo tuuganimada iyo istiilka magaalada ka socda. Marka haddaan waalidnahay, waa ku faraxsaneen aadista ay aadeen masaajidyada iyo diinta ay kasoo qaadanayaan. Annagoona marnaba shaki ka qabin in masaajidka ay ka wadan karaan ama ay u fadhiyaan rag raba inay leexsadaan. Annaga marnaba maskaxdeena ma soo gelin arrinkaas, waayo hore ma u dhicin. Maadaama hore ay u dhicin, ma soo dhufanin arrinkaas waa possibility meesha ku jira, ma soo dhufanin. Marka aad baa ugu faraxnay in ay raacdaan xalaqooyin ay diinta kusoo bartaan. Marka laakiin waxaa dhacday in qaar ka mid ah raggan ay ugu yimaadeen meelihii ay wax ka dhiganayeen, ay kasii kaxaysteen meelo kaloo sir a geysteen, ay dhaheen ha sheeginina meelaha kale, meelahan aan wax idinku barayno ha sheeginina. Marka way qarin jireen, masaajidyada way tageen, hase aate waa laga sii kaxaystay.
Waayo qodobka aad sheegtay waa muhiim. Dhibaatadu ma aha masaajidka iyo guriga Ilaahay, dhibaatadu waxa weeyaan dadka imanaya ee kusoo hoos dhuumanaya magacaas diinta dalladaas soo gelaya, laakiin uga faa'iideysanaya dadka u imanaya masaajidada inay ku cibaadaystaan. Waxaan gudbayaa Muqdisho. Macalin Saciid, adiga sidee baad ku gashay marka hore Shabaab? Sidee maskaxda lagaaga bedelay, mise adaa ikhtiyaar ku galay?
Bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waa mahadsantahay marka dadka bartaan waa salaam. Qof maskaxiga bedeli ma jiro, qof maskax laga bedeli karana ma jiro, ilaahayna awood ma siin qof kale wuxuu sheegi karana ma jiro. Dadka qof walba meesha wuxuu yimaada isagoo qanacsan.
Imise jir baad ahayd markaad ku biirtay iyo qaabkaad ugu biirtay, wax yarna la wadaag?
19 jiray xilliga maxaakimta aan ku biiray.
Waa gartay. Marka ma waxaad ugu biirtay ururka ayaad maaragtay iska jeclaatay, ma waxaad ugu biirtay qof saaxiibaa ku yiri aynu ku biirno, ma waxaad ugu biirtay ciidama Ethiopia soo galay, ma waxaad ugu biirtay maxkamadaha ayaad ku ka mid ahayd marka hore? Wax yar faahfaahi.
waa maaragtay sababna kamid maaheen maaragtay wax ka qof waxay ii sheegeen ma jirin dagaalkaasna wada gala xooshiyaha dadka kumaad ku yeesha berigaas dagaalkaas dadkaas dagaalka wada galaa kamid ahaa
marka Ethiopia darteed baad ku gashay
ha Ethiopiankaas wadanka kumaad ku hayay markii dambe urur iyo waxbaa la sameeyey sharci islaama la dhaqangeynaya maaragtay ii sheegay diinka islaamka dadka ugu yeerayna shaake waxaa dadka ugu yeeray waa runa la moodo markii hore markii dambena waxaa cadaatay diin islaami la dhaqangeliyay iska daa niman geengishu maaragtay cali usmaaniil meesha joogaa
way qof kastoo shabaab ku jira ma iskiibuu u yimid mise siyaabo kala duwan baa lagu soo xirageliyay kuwa maskaxda laga dhaqayso kuma jiraan
inta badan iskoodu u yimaadaan inta badan laakiin hadda xaaliyan wuxuu tagma u jiraan ciyaalka maartii shaybaadii wuxuu ku wataan maanta qabaailka intii tuwan ciyaalka wuxuu kaga wataan urtuwan jira afar tuwan jira wuxuu ku wataan maanta maanta wax qof walba oo soomaaliya joogsha wuxuu yuu ogaada niman tuuga maaragtay gaajistirado dalkan u diran yihi waa la wada ogaada laakiin baadiyahay maaragtay tuulooyinka intata ciyaalka wuxuu ku wataan maanta
waayey sheekh maxamed waa un tegi doonaa xuseen sheekh cali adaan rabay inaan aada soo gasho dabcan mawduucan daraasadna waad ku samaysay aqoonna waad u leedahay dhallinyarada ka soo goosta shabaabkana mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee mas-uulka ka ahaa baa tahay iyo ragga ka soo goostaba markaad la sheekaysataan xarumaha dhaqan celinta dadkan waxaa ku qasba inay ku biiraan shabaab maxaa kaaga soo baxay
waa mahadsan tahay haaruun shabaab dadka ay qortaan oo ku biira siyaabo kala duwan oo runtii la dhihi karo wax allaala waxii bini aadan lagu qancin karo oo dhan sababaha qeybay ka yihiin qaar maaragtay sidaad hore u sharaxday in ay diin iyo faham diineed looga gado qaar howlo adduunyo ay u badan tahay in ay dhallinyaronimada iyo hubka la qaadayo iyo maaragtay meelaha ay ku awoodda badan yihiin ay rabaan inay noqdaan dad awood leh oo aanan shacabka kamid ahayn qaar lacag iyo howlo kale qaar xataa qabiil iyo wax lamida qaar qaraabo ayay maaragtay ayaa gelisa marka ma wax oo gaara oo la dhihi karo arrimahaas ayaa u khaas ah ma jiraan xaaladaha lagu jiro ayay ku kala xiran tahay iyo areada la joogo for example markii ay dalka dibaddiisa kenya ay ka qoranayaan sababaha ay u qortaan waa sababo dadka meesha jooga oo muslimiinta oo dareemaya inay minority yihiin dad laga tiro badan yahay oo dhibaatooyin u khaasa tirsanaya ayay arrimahaas ayay u cayiriyaan oo arrimo siyaasadeed ayay u galaan badanaa dhallinyarada halkaas ay kasoo qortaan gobollada soomaaliya oo kala duwanna fad allaala tartii markaad ka shaqaynaysa gobolkaas iyo lokaala sidaas ayay ku qortaan laakiin xaaliyan waa sax sida uu sheegayay dikiiga horreeyey waxay u badan yihiin dad reer baadiyaa ayay qabaa-ilka ka aruursadaan oo ay maaragtay qabaa-ilku si qasab ah iyo si aan qasab ahaynba labadaba u keenaan waxaan kusii dari lahaa waxaa jira da-yar dhallinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona oo hadda hoggaanka hadda haya bedeli doona maadaama ay sanado aada u badan ay ku hayeen nidaam ay iyagu maaragtay dhinac walba maaragtay ka xardheen
waaye aada baad umaadsanta siciida maxaad ku dari lahayd ma inaad soo gashaa rabtay
arrinta ha arrintaasaan ku waafaqsanahay dambe uu walaalkan iga horreeyey uu sheegay eena u badan qolyaha yurub laga kaxaystay ayagu waxaa loo kaxaystay in loo adeegsado burburka dowladaha la rabo in la burbursho aniga sida aan fahmay oon gartay ayagoo ku beer la xawsanaya in qolada maamulka waddankaasi ay dad diinta ka fog ay yihiin markaa la rabo in dad diinta haysta ay bedelaaniin oo ma aragtay diintii ay soo noqoto awooddii diintii ay qabsadaanoo in la bedelo la rabo
waa sida iyaga la tahay
ay siyaasadaysan tahay laakiin caruurtan gabdhaha u badan ayagoo siyaasad kuma jirinee rag ay jeclaysteen inay gogursadaan iyo bay laga dhaadhacshi bay-ad islaamka aan colaad u ahayn sidaa hadda la sheegay in loo adeegsado waddankan islaamka iyo xijaabku nacebyaha islaamka la cadaadiya meel aan laga cadaadinaynin lagaa nacbeyn baa lagu geynaya lagu kaxaystay marka laakiin magac diineedna la siinayo laleeyahy diintaadii baa si xor ah oo u kabci doonto markii meelaha lagu geeyo.
Way aad baad mahadsantaa. Waxaanu tagayaa Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere. Qodob laga hadlo Sheekh Maxamed, in badan waxa weeyaan in shabaabku iyagoo oo adeeg shabaabka iyo urada xagjirka dhan iyagoo adeegsanaya diinta oo si kale inay ugu fasiraan dhalinyarada maskaxda ay ka xadaan. Adu maadaama aad nin culimo a tahay ee arrintaana deristay, ma waxaa jira kutubo gaara iyo wax gaara oo ay ku akhriyaan dhalinyarada oo maskaxdooda si dhib yar ku bedela?
Okay, Haaruun iyo dhammaan dadka ku jira aad iyo aad baan salaamayaa. Su-aasha saddaan ka jawaabo, dadka qaar waxaa lagu soo xarayaa qabiil oo qaab qabyaalad baa lagu soo xarayaa, qaar dadka deegaanada ay joogaan wax ku dilay ama dhibaato ku geystay, ama dadka caqul waalideynka ahoo waalidkii dhalay ku caasiyey, iyo dad noocaase inta badan ay nimanku aruuriyaan. Dadka inta badan ay ururiyaanna ma ahan dad diinta Islaamka aqoon ku filan ka bartay. Dabyoogu markaa soo baxay oo waxbarashadu ay kow u tahay baa inta badan ay ururiyaan. Diinta Islaamkuna saad garanayso kitaabka Qur-aanka iyo sunnada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa wax midaysan oo aan iskhilaafsanayn. Kutubaha inta badan ayagu ay sameeyaan oo dadkuna ay uga dhigaan diintii rasmiga ahayd iyo axaadiistii Rasuulka waa kutubo yaryar oo buugaag ah oo ayagu ay sameeyeen, afkaar fara badan ay ku dareen, axaadiisi qaybo ka mid ahna ay soo qaadaan, taasay isku dardaraan. Marka taas ayaa waxaa laga sameeyaa. Marka maadaama Soomaaliya ay tahay boqolkiiba boqol muslim ay tahay, dadkan Islaamka ah si lagu gaalaysiiyo, sidaa darteedna in lagu duulo inay meesha kasoo baxdo ayay u sameynayaan. Tusaale ahaan waxaa ka mid a waxyaabaha ay dadka ku gaalaysiiyaan tawxiidkii oo hal ahaa oo aad garanaysaan oo laa ilaaha illallah muxamedu rasuulullaahi ahaa, in ilaa saddex iyo afar laga dhigo: tawxiid rububiya, tawxiid uluhiya, tawxiid asmaa wa sifaat. Sidaas oo kale in la sameeyo saddexdaa tawxiid qofkii aan aaminsanayn markaa la yihahdo waa gaal. Kutubo noocaas ah oo siyaanatul insaan kitaabka la yihahdo, usuulu salaasa iyo kitaabo kaloo noocaas ah ayay sameeyaan. Waxaa kaloo ka mid ah xilligii Ethoobiya dalka ay soo galaysay oo kale waxay ka faa'iideysteen kutubo waxay sameeyaan ka hadlaayo in Ethoobiya ay dal kusoo duushay oo muslimkii Ethoobiya ay baabi'inaysa oo kale. Hadba xaaladdu markaas taagan, buwaaq fasiraysa oo kitaabo ayuu ay ku magacaabaan ayay dadku ay soo ururiyaan, ay u akhriyaan. Inti kale oo kasoo horjeestayna waxay ku xukumayaan inay yihiin dad gaala ah.
Waayahay Siciid, waan ku imanaa, laakiin waxaan rabaa inaan siiyo Macalin Siciid qodobka uu ka dhawaajiyaa jiray Sheekh Maxamed Xuseen oo ahaa dadka ay duufsadaan kooxaha jirka Al-Shabaab ay ka mid tahay, hore aad uga tirsanaan jirtay in ay ku jiraan dhalinyaro ama dad farabadan diinta aqoon u lahayn, bal qodobkaabaan rabnaa horta culimo kala duwanna way sheegaan, waxay dhahaan dadka shabaabku ay duufsadaan dad diinta aqoon ula maah. Ma sidaasay u jirtaa oo dhalinyaradu iyagoon diinta aqoon u lahayn u bislaan ayay shabaabku ayay ka haystaan? Midda kale, maxaad ka dhihi lahayd bugaagtan gaarka ah oo uu hadda Sheekh Maxamed sheegay ay iyo fasiraadda ay ka bixinayaan si dhalinyarada ay ugu soo jiitaan?
Bismillah. Marka koowaad, waa run inta badan dhalinyarada meesha hadda aqoon diimeed ma laha. Dhalinyaro maaha kuwa xataa hoggaankan aqoon diimeed lahayn, hoggaanka ma taqaana Al-Shabaab xataa inta badan aqoon diimeed lahayn. Kuwa hadda jooga xataa inay weyto daarisi qodobadoodii dhegeyso wax kale iskada, xataa carabi iskana aqoon carabigiisa xataa maarata markuu wax aqraan jibcan u dhegeyso. Marka godan uu karay iyo maaragtay kuwa badan wax yaqaniin ku jiray, laakiin maanta xataa maaragtay qiyaadaadkoodii wax aqoon sharcigana aqoon maaragtaysa aan lahayn. Marka dhalinyaro maxaa laga sheegay kuwa iminka xataa aqoon lahayn, wixii ninka wax yaqaanana ma hadli karo. Nin culimaa meesha jooga, nin culimaa wax yaqaanaa jooga Shabaab kale kamid maah, inta anigu ogah. Laakiin maaragtay meesha kulugu isiinay joogaan ma hadli karan, ayaga wax ma sheegi karaan. Haddii isku dayna kitaab maabkudigan caadiga la yaqaano sharciga maaragtay inay aqriyaan, haddii isku dayna walaga hortaagaa ma rabaan kutubta waaweynta maaragtay Islaamka in la barto. Ama maaragtay kutubtan kaloo yariiskii aqri rasaa'il maaragtay ii sheeg yaro oo tawxiidka oo aqriyaan way jiraan. Dadka kasoo horjeedana maaragtay sheeg ridada tuhuma ka weyn oo dadka lagu kala carasiyaa jirta jaasuus, shiiqa waxaa le waa jaasuus, odayga dhaqanka waa jaasuus, ninka aqoonyaankaa dadkiisi wadhan waxaa la siiyay u shaqeeyaan. Markaasa qof walba uu ka carra
sahmi kugu sii jaanima maarata probagandahay maarata ii sheegiyo aada ugu horreeya waa intaas maarata ku horreya waxaa kaloo sameeyeen oo aragtay iclaantii maarata ii sheegiyo ka jira dadka dameeryihii joogaan iyo cadlay ma dhegeysto in saradiin miisid laga yaabay maarata ayagay sameeyna maanta ma dhegeysta markaasi waxa rabi ku sheegaan waxaa kaloo jira nimanka mustaqbal hadda aryaro maarata ii sheeg oo waa ka dhawaa jermar oo maarata wiilal yaroo ayaga ay waxbarayna haystaan nimanka waxay haystaan laba arko wiilasha yaroo ayaga ay waxbaran xataa waa nimankii ciyaadaadka ayaga dhintay ciyaalkooda waa xuwi kuwa sane iyo lasarkooda waxaa ka midna aniga aqaano dee xamran laga yaqaan layaa cabdilaashi xasan barakoo waxaa lagu maarata sheegsoo kuwa dhiqoyn maarata kuwa dhintay wuxuu yaqaanaa tahaliya loo aqoon jiray cabdishakuura loo aqoon jiray laba wiil isagoo lay xuwi ku haystaan maanta maarata labada wiil intay xuwi kaga reegteen oo hooyada dhashcarbid ku deeen maarata ishee kuyo barow kasoo qaadeen waxay keen abgooy meesha kasoo kacday gabadhii meesha laga soo qaaday odagiya waxay maaragtay ninka waxaa isku sameyna waan cabdinahaasika maaragtay shigay saaxibihii ka wacay wuxuu kuri ciyaalka maxaa iga rabay markaas wuxuu ciyaalka waa tarbiyeynaya maarata mustaqbalkooda iga maarata hagaajinaya wuxuu yihi odagii ciyaalka anaa dhalay oo aabahoo dhala aabahoo inshaanaa waxbaray ciyaalkayga si ku sii maro ciyaalka saaxibkayga rabay xoogana ku qaata marka ciyaalka haysta waa ciyaal noocaas anig maarata shahiyihiisa dad ugu diray oo xooga ugu haysto awogiisaas loola hadlay goorma maarata shashag udabalada marka nimanka waa niman maaragtay ii sheegay hadda maaragtay ii sheegay niman hanba cusan waay wax mustaqbal leeyihiin laba ah markaa su-aasha ayuu soo noqday kutub wax meesha lagu hayaan jirin brobagandaha sirka iyo fursadii nimankaas halfuysadoo fiican soo markay ka faa'idaysan waa waddan ku qasan karin xilliga itoobiyaanka dadkii la raacay maaragtay ishe waa la taageeray qabaailkiyaa taageeray qof walbaa taageeray taageeradaasi nimanku ku noqdeen awood ku yeesheen markii dadkii taageeray iyo qabaailkii taageeray iyo soomaalihii taageeray iyo wixii lahayeen ee waxay ku bilaabeen gumaad iyo dil iyo ceebeen iyo takfiirin
waayahay sicido
aniga waxaan ku darsan lahaa keliya caruurta yurub laga watay laga kaxaystay maa caruurtii baadiye laga kaxaystay la iskuma barbar dhigi karo approachka waa kala duwan yahay kuwa baadiye waa laga yaabaa dee qori caadadiisi iyo in lagu kaxaystay kadibna khasab diin aysan raali keen ama waxa manhaj aysan raali keenoo yaryar weliba laakiin dhalinyaradeenaan laga kaxaystay yurub si caqliyana loo kaxaystay looma kaxaysan si jujub ah teeda kale mana ayn casubali bilcags baariyaale ahaa ayagoo raba inay noo baari falaan gabdhahaasiiba xijaabka qaataan salaada joogteeyaan baarinimo ay noo muujinayaan oo aan baba faraxnay oon dhahnay alxamdulilah ilmaheeni diintii noo fahmay alxamdulilah ilmaheeni noo adeegaayo waqtigii saxda guriga kusoo noqo la dhahay imaanayo run noo sheegaayo marka baarinimo ay noo falaayeen ayay runtii ay kasoo faa'ideen waayo waxay aaminsanaayeen in diintii iyo baarinimada waalidka isku xiran tahay laakiin la siiyey manhaj qaldan wadaadkaas wuu sheegay uu leeyahay kutubo yaryaraa jira kutubadaas uu ma aragtay dhaliilaya qaarkood ma wada qaldana qaar baa hase ahaatee laga dhigay madhabyadii shaafici iyo xanafi iyo xambeli kuwa isdiidan oo dagaal isku ah ayaa loo fahansiiyey anigase waa kasoo horjeeda in madhabyada la siyaasadeeyo la dhaho madhabkeenna ma ahee madhabyada kale waa qaldan yahay waayo afarta madhabba in lagu wada dhaqmi karo ayaan aaminsanahay inay la ogolaado soomaalina is ogolaato aan diintii lagu kala qubqubin meelaha laga soo geli karay tahay
waayo waad mahadsantahay waxaan rabaa xuseen shaacale inaan u tego waan fahanay qaabab kala duwan in lagu geli karo ay kala duwanaan karaan waxaan rabaa inaan fahanno mas-uuliyadda guuldarada caruurta ama aqoondaraha lagu kaxaysto ama qaab kale maskaxda looga xado ama diin si qaldanha loogu fasiro mas-uuliyad darada kow ma waalidkaa leh ma mas-uuliyiintaa leh ma culimadaa leh
waa maadsan tahay waxaan u malaynayaa waa mas-uuliyad wadareed waa mas-uuliyad bulshada ka wada dhexaysa mas-uuliyaduhu waa kala hooseeyaan qoyskii kasoo bilaabanaysaa ilaa maaragtay madaxda u sarraysa waxyaabo fara badan oo bulsho ahaan annaga noo gaara ayaa jira oo naga khaldanaa oo ay kooxaha fikirka xagjirka ah wata ay soomaalida si sahlan ugu soo dusaan oo dhaqankeennu qaar ka mida uu xambaarsan yahay oo ay ugu horreyso is-ogolaan la-aanta ama waxa loo yaqaano intolerance-ka dadku haddii ay dhaqanka is-aqbalaada oo is-ogolka ah ay leeyihiin afkaartu iskuma dirto afkaartu waxay noqotaa meel oo markaas la wadaago oo lagu dul doodo marka koowaad waxyaabo fara badan oo naga hadlaysan dhaqankeenna ayaa marka horeba xambaarsan marka dhaqanka inaan iska yara qurxinno, waana mid aan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed oo cid gaar usixi karta dhaqankeenna ma jirto. Laakiin saddexda cutub ood kala sheegtay oo bulshada ah, oo qoyska iyo dowladda iyo culimadaba, mid walba waa dood dheeray noqonaysaa. Laakiin waxaan leeyahay mid walba door oo ay gabtay ayaa jirta, oo ahayd in aanan la ogolaanin fikir kala duwanaansho inay keento gacanka hadal. Arrintaas dee waa horaan ku fashilanay, oo tii xataa qabaa'ilka ahaa ayaa kala duwanaanshihii qabiilka ayaa gacan ka hadal gaaray. Marka waa arrin oo aan isleeyahay dadka Soomaalida inay si dhammaystiran u fiiriyaan rabshadaha Soomaalida ah oo si guud ka dhexeeya iyo gacanka hadalka. Arrin xagjirka shabaab iyo daacish iyo keliya ku kooban maaha, bulsho si u xagjira ayaan nahay. Marka aan u baahan nahay inaan bulsho dhexdhexaada is-ogol inaan noqonno laga wada shaqeeyo.
Sheekh Maxamed, su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan su-aal dad badan isweydiiyaan oo ah dadkan ku jira shabaabka, dhalinyarada iyo waxaa tiri mas-uuliyadda qayb waxa kule culimada, laakiin waxyaabaha la sheego waxaa ka mid a dadkani ma culimo gaar ah ayay maqlaan oo culimada ma wada maqlaan. Hadday arrintaasi wax ka jiraan, waa kuwe culimada ay maqlaan, waa kuwe kutubaha ay dhegaysan karaan oo qancin kara, bal arrintaa ka jawaab.
Aad ay umaxsan tahay. Hortaas nimankani kutubo gaar ah iyo culimo ayagu ay dhegaystaan oo maanta haddii loo diro wax ka soo dhaadhicin karaa ma jiro. Tusaale yar haddii aan ka bixiyo, culimada Soomaalida way kala qaybiyaan iyadoo diintu ay hal tahay, sidaa hadda gabadha ay sheegaysa oo kale waxyaaba la sheegsheega. Laakiin dadkii ugu dhowaa oo markii shabaab ay soo baxeen taageeradkii oo culimada waaweyn oo weliba nimanka wahaabiyada la yihaahdo, shabaabka la dhihi jiray isku caqiibay yihiin Soomaalida la yihaahdo, isla ayadeedaay ku gaalnama xukmiyeen qof kasta oo ayaga ka tirsan. Haddii barnaamijkan ay ku jiraan wax ka qaldan inuu u sheego u danco, waxaa ka sabaa inay gaalnimo ay ku xukumaan. Culimo badan oo taageertay oo reer Nairobi ah oo markii hore shabaab markii soo baxeen taageeray, kadibna waxyaabo khaldan markay ku arkeen damceen inay u sheegaan, waxay ku xukumeen inay gaali yihiin. Mas-uuliyadda saddexaad waxaa qaadanaya waa dowlad. Hadda ka hor anaga Muqdisho joogo oo safar ku ah, masaajid baan ag istaagay, khudbaa laga akrinayay. Khudbada laga akrinaya arrin bay ku baxaysay, dhammaan waxay rajinaysay dowladda iyo nidaamkeeda, iyo waxaa laga tilmaamaya inay dalkaani ay gaalo kusoo duushay ciidamada AMISOM iyo dowladahan ay dowladda wada shaqeynta ay leeyihiin oo dhan inay gaalo Islaam kusoo duushay ay tahay, dowladdaana ay tahay dowlad sida ah. Dowladdii arrintaas ma dabagelayaan, ma dhegaysanayaan. Masaajiddii waa masaajid bal leeyahay, lama kontaroolayo.
Way aad baad u mahadsantah. Waxaan rabay runtii inaan aada u fahmo, Macalin Saciid baan u tegaya, sideedaba dad ay shabaabku dhegaystaan ama wax ka maqli karaan, ama ha noqoto inay fikirkooda bedelaan, ama maxaan ku idhaahdaa wadahadal ay galaan, sidoodaba ma jirtaa dad culimo ah oo ay dhegaysan karaan oo ay ku qanci karaan oo maxaan ku idhaha gartooda geli kara?
Maya, culimo maleh dhimaanta u shiiqa oo maarata ay wax ka maqlaan ma jiro. Marka ta kale xataa dad aragti leh maanta ama tawajuhi ma aha, nimanka wahaabiyana ma aha. Maarata xataa markii la tasriifinaya dadka, markii la qaybqaybinaya, maarata nimankan xataa islaamiyiin markii laga hadlayo in meelahaas looga hadlama waa nimanku waa in lagaala gaybis marka laga hadlayo, maarata iyo bragaat rooji wax noocaas marka laga hadlayo nagu darwaa nimankan wixii kulihiin daalibaana hoos ahostina waxa maarata ii sheeg amiir nu ah ninka la yihahdo maarata ii sheeg amiirka daaliban. Amiirka daaliban dowladda Iiraan waxa maalinta wadaba noqdaa wuxuu ka dowladaha diriska inuu nabad ku noolaado ogol yahay madaxweynaha qadar oo ammaan waaye maxaa maarata dowladda ku tafsiirisa Alqaacida maarata ii sheeg faracooda hadda maqribi jooga ninka la yihahda Yuusuf Cadaabi darood wuxuu taxsiinaya ninka la yihahda maxamed Yuusi aa itaqaadka marka leeyihiin nimankaan wax itaqaada male nimankan waa niman gaangiisa lacagta dhaqaalaha maarata Soomaalida ay ka qaadaan ay maarata meesha u joogaan bis sanawiyan nimanka wax ka qaada maarata boqol kontumil wax ka badan ee dadka aruuriyaan. Marka nin diiniya ma aha, shaqay wax ka maqlaana ma jiro. Maanta waxay jecel yihiin waxu ninka sheegay maarata ay soo qaataan ama shiiq ha noqdo ama maarata wax horaba waa ka dhigay nolol ku dambeynayaan waa bis mijir maarata ii sheegay boynti ama inuu kuin maarata ii sheegay ee ku waafaqo way soo qaadanayaan. Laakiin shiiq male xataa meel culimiya la yaqaan aa maanta meelay joogaan joogo wax kama dhegeystaan.
Marka maxaa lagu bedeli karaa dhalinyarada la jirta? Maxaa fikirkaas looga bedeli karaa?
Horta
حسين شاه علي
وما سنتهي هنتي ودود أدو مهمة نمكن شباب هرتا نمن أنت انتلكتوال واي دينتا ووحي أتهي مينسكي أي وحكوهل لهاي وما أديغان دين بلن يرادا أيغا لجوكتنا وحي كيلا ليان ركتياد الديميد وإنتا يوشيغان كبحثن waxyaabaha ha iyagu sheegan waxaanan ahayn iyo sheekhi aan sheegi karin iyagu magacyo wala bixin sheekhiyadaas waa sheekhiye xun xun oo maaragtay cadawga ku biiray niman culuma ah oo aad u yar oo aad u tira yar ayaa xaggooda ku haray oo aan hadda waayadan dhan la maqlin hoostooda ku nool afkooda gaabsaday waagooda xoog u taageeri jiray laakiin hadda meelaha ay ku nool yihiin casharo iyo wax lamida kusoo hararay inay ka bixiyaan marka si guud shabaab waa niman horta anti-intellectual ah waa niman fashista oo anti-intellectual ah labo sidee marka looga soo bixin karaa waxaan u malaynayaa waxay u baahan tahay in horta la gaari karo dadka iyaga aaminsan inkastoo nambarku yaraanayo haddana waa in la gaari karo oo eriyooyinka ay ku nool yihiin la gaarsiiyo waxyaabahan raadiyayaasha iyo telecommunicationka wax la isugu sheego for example haddaan tusaale kuusoo geliyo dhallinyarada kasoo baxda sida aysan uga warqabin waxa bannaanka ka jira ayaa waxay tahay markii ay yimaadaan waxyaabaha ugu horreysa ay la yaabi jireen waxay ahayd inay ummadda ay u yimaanayaan inay ummad muslimiina oo masaajidada gasha oo aadaan iyo markay maqlaan la yaabaan marka micneheeda waxay tahay inaanan la gaarin xaggooda dadka la jooga in la gaarsiiyo fariimo si allaala sida lagu gaarsiin karo oo tiknolojiyada casriga ah oo ay culummada iyo dadka soomaalida oo waxgaradka oo dhan ay fariimahooda gaarsiin karaan waa qodob ka mida qodobada lagu soo dhaweyn karo dhallinyaradaas la joogta iyaga
waaye aad baad u mahadsan tahay sicido waxaynu ku jirnaa gabagabadii mas-uuliyadda koowaadna waxaa iskale baa la yidhi qoyska iyo waalidka hadda gabadhaadu siriyay tagtay maskaxdaa laga bedelay halkaasaa la geeyey hadda inay soo laabato ayay rabtaa maxay tahay waayo aragnimada adi aad baratay waalid ahaan ee aad la wadaagi lahayd waalidiinta kale
horta waayo aragnimadeyda waxay keentay horta hore ilmaha kan la qalday mar walba ay xagga riisanka ma ka foga xagga dareenkana kama foga marka in loo adeegsado riisan iyo caadifad ayay muhiim ay tahay in haddayba dowlad tahay iyo hadday waalid tahayba loo adeegsado si loo soo cesho oo loogu soo cesho jidkii saxa ahaa inay muhiim tahay oo aynaan jarin oo aynaan dhihin ama waa caalsi waalidayn ama waa dad xagjiro lagu shaabadeeyo weligood aan ka fuqaynin dee mabaadiida dadka waa gala waana ka baxaa in la aaminsan yahay in hadday qaldameen ay soo noqon karaa allah subxaana watacaala ayaa yidhaahay ciddii qaldantay ee tooba dhahdo soo noqoto waa cafiye marka sabab aynan dowladdeenii aynan u fidin karin ma jirto cafiskii marka ilmahan ilmo la qalday inay yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladdeenii inay u fahmaan dadkan dad ay soo noqday oo toobo keenay oo jidkii saxda ahaa loo nuuriyo keliya ay u baahan yihiin habkii saxay u fakerin lahaayeen in loo ifiyo keliya u baahan yihiin inay fahmaan atiic allah wa atiic rasuul wa uli lamri minkum muhiim inay tahay in ay fahmaan diinta mid waa mid caqiidadoodii ilaahay ayaga ku xirmaayeen janno raadiska ku ahaayeen iyo dowladda inay tahay siyaasad iyo dowladna ay tahay heshiis bulsho dhexgalay bulsho dhex martay ama kooda diinta haysta iyo kan diinta haysaninba heshiis bulsho dhex martay ay tahay heshiiskana la ixtiraamo in diinteena sheegayso iclaaminayso
macalin saciid xalku muxuu yahay
xalka waa nankaan maaragtay ishee sawdanka looga saaro dowladda intii maaragtay ishee loogu talagalay in ka badal dadaash way taraagushay niman maaragtay ishee xabad ku riday dowladda la qabtay oo dhaawaca maaragtay ishee muxuu ahaa dowladda u samaystay soo qabatay meel dadka lagu dhaqdha celiyo wax lagu baro oo muxuu ahaa tacliim loogu sameeya maaragtay ishee maxaa dowladdu samaystay كود اللي قط أيق حسيد ولا ما أعرف شيء كوره ما أعرف كيف قطان كيف قطان شيء ولا تعاملان وامين كحسيد وده لو كدرين يقول ترى مني كلام مركا حلوه ده كغار يحلو وحلوه شيء هذا فوح لو بشر إنتر ميريز جوا مارك لا ما أقع يعلى لما تجي
سؤال عن ربعينا كويدي سعيد وحوي أديك سي وده صانه كوب فعلا waxaa tiri nimankan in awood loo adeegsado weeye laakiin adiga waad ka tirsanaan jirtay awood miyaad ku timid mise waad isbedeshay bal taas ka hadal maxaa tusaale u noqon kara oo adigu aad kaga soo baxday oo dhalinyarada kale ee ku haray ay sameyn karaan
yani maaragtay aragtida shirkad tagay maaragtay adan waxaan ku qancinay ka nin ku daray yihiin walaan niqaashay yala niqaashay kuwa ay muuqdo bal niqaashay waa karaha la waxaanay saxay dadka muslimiinta la tafsiirinay iyo waayilka la dilay dadkan carruurta maanta in xabad lagu wareeyo islaashiga jira in la dilo gabar garow oo muslim ma jeel ka kursiga in la dilo waxaan ma arkay shaqan ha loo dhaamin
waaye sheekh maxamed hadalka ugu dambeeyay aadan ku seenaya mas'uuliyadaha maaragtay loo baahan yahay in la qaado si arrintan wax looga bedelo
okay aad baan maqantahay harun horta barnaamijkan wuxuu baahan yahay dad aqoon u leh nimankani aas-aaskoodii iyo meeshay kasoo baxeen waxay yihiin dad kasaloo ahla digna kuntu walaa taclamuhu ilaah yiri waxaanu dhaqan lahay dadka yaqaan hal weydiiyo aniga waxaan qabaa saddex qodob haddii la helo barnaamijkani in xal laga gaarayo laba qodob waa labadii qodob oo sayidina cali ibn abi talib nimankani meeshay kasoo aas-aasmeen uu u maray oo ah kow in culimada iyo dowladdu intaba isla qaataan in bulshada la wacyigeliyo ninka iyo axaabiintii rasuulka saxda ahayd buwaagan yar yarta oo lasoo qaaday in dadka looga digo oo tawxiidka farax badan iyo diintan farax badan oo aanan aqoon oo kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ahayn ay ku qoran tahay sidii loo cerib tiri lahaa iskuulaadku bay taallaa iskuulaadka meelaha caruurta laga sameeyay ka mid tahay welida qeybta tarbiyada ayaa laga sameeyaa marka guud ahaan markaan kusoo koobo cali ibn abi taalib markii khawaarijta ay dhinac u urureen cabdullaahi ibn cabaas baa loo diray waa la waxyigeliyey diintii rasmiga ahayd baa loo sheegay waxay wadaan inaysan sax ahayn baa loo sheegay in culimo iyo waalid iyo dowladduba ay waxyigelin iyo dabagal kubahan yaryar oo dadka lagu fidnaynay lasoo afjaro waa qodob qodobka labaad inti yaroo soo harto awood baa lagu maqoonin karaa cali ibn abi taalib markii intii badnayd la waxyigeliyey oo cabdullaahi ibn cabaas loo diray inta soo hartay baa laga diray khawaarij xilliga ayada
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa sheekh maxamed xuseen alqaadi guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo xuseen sheekh cali madaxa macadka hiraale institute hooyo siciido iyo macalin siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab balse haatan ka soo goostay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka baahinteeni fiidnimo ayaad weli naga dhegeysanaysaa laanta af soomaaliga v o a ee washington haatana cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu dorkarana
mahadsaned ibraahim wararka ka imanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray hoteelka kahor inta aanay rag hubaysan gudaha u gelin ciidamada ammaanka jubbaland ayaa weerarka ka jawaabay waxaana la maqlayay amaba la maqlayay rasaas iyo qaraxyo yaryar oo bamgacmeedyo badan hoteelka ayaa waxaa deganaa dad qurba joog iyo weliba qaar ka mid a musharixiinta doorashada puntland weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka waxaana adaga gelista khadka telefoonada ee magaalada dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in alexander acosta oo ah xogeyihiisii shaqada uu isacsilayo isna isuna casilayo eeda uga timid qandaraas uu la galay jeffrey estin oo ah nin maalqabeen haatan ku eedaysan faraxumayn madaxweyne trump ayaa arrintan bannaanka aqalka cad ka shaaciyey maanta oo jimca iyadoo uu garabkiisa taagnaa acosta kahor inta aanu trump safar ugu bixin gobollada wisconsin iyo ohio waxaana isagu arrintan ka hadlayay uu yidhi waa necebahay inaan arko arrintan oo dhacaysa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay shirwac haatana bal xaggii heesaha danjalaanu ku soo dhawaada codkii lafoole kaasi macaane fanaanada kabtoon bacdo ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteenii fiidnimo. waxaa wadirina kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamed sharwac, ayaanagu ibraahim xasan daanduri, farsamada jimi faariga. taan marka la kulmi doono nabadgelyo.
sarko amma